Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. În timpul anului bisericesc există mai multe zile de sărbătoare, zile consacrate lui Dumnezeu, în care comemorăm și cinstim evenimente din viața Mântuitorului, o cinstim pe Maica Domnului sau îi cinstim pe Sfinți. Pe lângă aceste răstimpuri, există în fiecare săptămână o zi de sărbătoare, o zi în care săvârșim solemn Sfânta Liturghie, o zi de odihnă, o zi închinată lui Dumnezeu. Este vorba de duminică, sărbătoarea săptămânală. Vom discuta astăzi despre temeiurile cinstirii duminicii ca sărbătoare, despre numirile ei, despre modul sărbătoririi acestei zile și alte aspecte în legătură cu acest subiect. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleagului și Clujului. Bine ați venit, Părinte
Bine
Arhimandrită!
v-am găsit.
Părinte Teofil, de ce cinstim noi duminica?
Temeiurile cred că sunt mai multe. Întâi de toate, duminica este ziua în care a avut loc învierea Domnului, ziua cea dintâi a săptămânii iudaice. În al doilea rând, se pare că tot duminica este considerată a fi ziua creației lumii, tot prima zi a săptămânii. Și în al treilea rând, tot într-o zi de duminică a avut loc și pogorârea Sfântului Duh, deci ziua de naștere a Bisericii. Și vedem că avem deodată trei temeiuri legate de cele trei persoanele Sfintei Treimi. Hai să începem de data aceasta cu ziua creației, în care îl recunoaștem pe Tatăl ca fiind Creatorul, bineînțeles împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt. După aceea, ziua Învierii, care este legată de Fiul, de Mântuitorul Iisus Hristos, dar tot în comuniune cu Tatăl și cu Duhul, și pogorârea Sfântului Duh, care este legată de cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, dar de asemenea și Duhul Sfânt este în lume, în biserică, dar în comuniune cu Tatăl și cu Fiul. Cred că acestea sunt temeiurile pentru care noi cinstim duminica. Ea nu a fost considerată la început ca o zi de odihnă, în sensul în care era cinstită sâmbăta la evrei. Nu, pentru că duminica nu era ziua odihnei, era ziua întâi a săptămânii. Deci pentru creștini era un motiv de a se aduna și de a săvârși Sfânta Liturghie, de a-și aminti de cele ce Domnul a poruncit să ne amintim. Nu, El a dat poruncă ucenicilor să faceți aceasta spre pomenirea mea, adică cina cea de taină. Și în centrul atenției creștinilor era Mântuitorul Iisus Hristos. Deci nu era ziua de odihnă, ci era, să zicem, ziua de adunare în care săvârșeau Sfânta Liturghie și se rugau împreună, nu? Propovăduiau cuvântul.
Totuși era o zi cu totul special, în sensul că era ziua în care ei se adunau spre a se hrăni din trupul lui Hristos, de a se întâlni unii cu alții, săvârșeau agapă în ziua respectivă. Propriu-zis, era ziua lor de excepție, ziua lor în care culmina întreaga săptămână. Totuși
Dar
spunea.
nu existau rigorile sabatului,
Nu.
unde credincioșii iudei nu aveau voie să facă aproape nimic din cele ale gospodăriei, sau totul era exclusiv religios, dar destul de constrângător, așa era o rigurozitate care nu-ți dădea, cred că, posibilitatea să te bucuri foarte mult de ziua de odihnă. De aceea îi și sancționează Mântuitorul pe farisei atunci când îl acuzau că a vindecat pe cineva într-o zi de sâmbătă. Vedeți până unde s-a ajuns să considere că ar putea fi păcat să se vindece cineva în zi de sabat. Și atunci Domnul i-a sancționat foarte aspru, spunându-le: da, dacă se întâmplă să-ți cadă un animal în groapă în zi de sabat, nu te duci să-l scoți, te duci. Deci dacă un animal merită atâta atenție, atunci de ce nu ar merita un om care este chipul lui Dumnezeu. Vă amintiți și ne amintim de dialogul din sinagogă atunci când a fost tămăduită femeia gârbovă. Nu zice, această fiică lui Avram, care de 18 ani a fost legată de satană, nu se cuvenea să fie, ba da. Așadar, până acolo s-a ajuns în ceea ce privește sabatul iudaic, motiv pentru care creștinii nu au mai ținut asemenea rigori, ei trăiau într-o libertate a Harului, exista realmente bucuria de a fi împreună cu Hristos și după ce se întorceau la casele lor, își făceau și cele ale gospodăriei, deci nu s-a impus de la început această disciplină. Ea a venit treptat și în mod concret prin împăratul Constantin cel Mare. El este cel care a legiferat duminica ca zi de odihnă, oarecum făcând analogie cu ziua de odihnă a iudeilor.
Plecând de aici, însă, unii oameni spun că din secolul IV, propriu-zis, devine duminica, să zic, ziua de sărbătoare săptămânală, ziua pe care o cinstesc creștinii. Poate fi acesta și un argument pe care îl folosesc împotriva noastră adventiștii.
Da. Bine, din secolul IV este, să zicem, legiferat acest lucru. Dar eu nu cred că împăratul Constantin a legiferat ceva ce nu exista. Deci nu el a inventat duminica. Duminica exista ca zi de adunare a creștinilor. Și el a luat act de această rânduială și cumva a impus-o obligatoriu. Deci probabil că nu exista o unitate din acest punct de vedere, sau mai ales creștinii proveniți dintre păgâni nu aveau așa o sensibilitate deosebită la această zi sau... Și atunci l-a impus oarecum cu forța, dar nu fără acordul bisericii și nu fără să existe această rânduială în biserică.
Da, părinte, la început creștinii proveneau dintre iudei. Apostolii i-au catehizat și, firește, în timpul acela, la pogorârea Sfântului Duh, când s-a constituit primul nucleu al bisericii, în acel număr de oameni existau și credincioși de alte naționalități, dar în preponderent erau iudei. Aceștia mai păstrau sâmbăta?
Cu siguranță că nu s-au rupt așa brusc dintr-o dată. Ei au continuat să țină cultul de la templu, de la sinagogă. Vedeți că și apostolii mergeau la templu să se roage și numai după ce au fost foarte prigoniți de mai mari iudeilor, au început să se constituie într-o comunitate separată cu rânduieli, să zicem noi, cu fel de a se ruga și de a se comporta deosebit de cel iudaic. Dar la început a existat totuși o legătură, nu s-a făcut o ruptură așa bruscă.
Oricum, creștinii aduceau acest element nou în cultul lor și în cinstirea lor față de Dumnezeu, și anume săvârșirea Sfintei Liturghii, care se împărtășeau cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
Și marea noutate a bisericii era totuși credința în Sfânta Treime. Deci, recunoașterea acestor trei persoane, dumnezeiești, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ceea ce era de neconceput pentru gândirea iudaică. Atunci când Iisus s-a numit pe sine Fiul al lui Dumnezeu, arhiereu și-a sfâșiat veșmintele. Și a zis, ați auzit blasfemia, ce ne mai trebuie? Deci era de neconceput pentru ei și de aceea creștinii treptat au fost nevoiți să se separe, pentru că deja gândirea lor teologică era alta.
Aș dori acum să citesc un cuvânt al Sfântului Ignatie Teoforul. A murit la anul 107, deci pe la anul 100 el scria: așadar, cei care au trăit în rânduielile cele vechi, adică evreii, și-au venit la nădejdea cea nouă să nu mai țină sâmbăta, ci duminica, în care și viața noastră a răsărit prin el, adică prin Hristos, și prin moartea lui. Deja iată, un ucenic al apostolilor
avea această gândire, da. Deci se vede că încă de la început biserica a găsit de cuviință ca duminica să fie o zi de odihnă în sensul acesta, material, adică oamenii încetează să lucreze cele gospodărești și să consacre acea zi în mod deosebit celor duhovnicești, deci adunării liturgice și nevoilor duhovnicești. Bineînțeles că după această adunare se continua liturgia de după liturgie. Dar erau motivați, aveau aceste motive, nu? Duminica era ziua învierii, era ziua pogorârii Duhului Sfânt. Acestea erau două temeiuri puternice pentru creștini de a înlocui sabatul cu ziua duminicii.
Părinte Arhimandrit, cum e numită în Sfânta Scriptură și în scrierile vechi duminica?
Este numită ziua Domnului. Găsim denumirea aceasta în Cartea Apocalipsei, unde Ioan, teologul, spune că în ziua Domnului s-a aflat în extaz, a avut vedenie, a avut această revelație, această descoperire. Și la fel este numită și în scrierile părinților apostolici, dar a existat și denumirea de ziua Soarelui. Aceasta provenea din mediul păgân, dar s-a făcut destul de repede legătura, având în vedere că Hristos era considerat soarele dreptății, atunci duminica a putut să fie numită fără frică ziua Soarelui, a Soarelui dreptății care este Hristos Dumnezeul nostru, așa cum și Crăciunul a coincis sau s-a suprapus pe sărbătoarea păgână tot a Soarelui, închinată zeului Soare, dar cu acest sens nou duhovnicesc legat de Hristos.
Da, deci ați amintit acest pasaj din Apocalipsă. E vorba de Apocalipsă, capitolul 1, versetul 10, unde Sfântul Ioan, evanghelistul, vorbește despre ziua Domnului, Kyriaki Imera.
Da, aceasta în grecește.
Da, iar în latină vom avea Dominica Dies, de aici Duminica. Există însă țări și popoare care folosesc și astăzi pentru Duminică echivalentul sintagmei ziua soarelui, cum avem de pildă în germană Sonntag sau în engleză Sunday. Și astăzi fac referire aceste popoare la această zi a soarelui, însă noi înțelegem în sens creștin această sintagmă cu referire la soarele dreptății. Părinte Arhimandrit, cum era prăznuită în vechime duminica? Ce făceau primii creștini?
Deci, la început, pur și simplu se adunau, se vârșeau Sfânta Liturghie, ascultau, nu se spunea și cuvânt de învățătură, se făceau colecte pentru ajutorarea comunităților mai sărace, a credincioșilor săraci. Și în rest se întorceau acasă la cele ale lor gospodării. Deci nu exista impus așa o rânduială, o disciplină, deci o oprire de la munca aceasta fizică.
Documentele amintesc faptul că după Sfânta Liturghie credincioșii se adunau la o agapă, la un fel de ospăț. În ce consta acesta?
Da, chiar la început agapa avea loc înainte.
Preceda.
Da, înainte de Euharistie. Adică era o masă a dragostei, faptul că se adunau la oaltă, se bucurau să fie împreună. Nu putem vedea aici imaginea pe care însuși Domnul o folosește, că s-a asemănat împărăția lui Dumnezeu cu cineva care a făcut o masă, o cină. E bucuria de a fi împreună. Sau cu un împărat care a făcut nuntă fiului său, același lucru. Până la urmă, Euharistia, legătura noastră cu Hristos, aici trebuie să ne aducă la conștiința că suntem toți mădulare ale aceluiași trup și că ceea ce ne leagă este tocmai această iubire a lui Hristos care ne cuprinde pe toți. Și lucrul acesta se manifestă și la aceste mese ale dragostei, că de fapt aceasta înseamnă agapă.
Vechile rânduieli spuneau că în zi de duminică este interzis postul, pentru că este o zi a învierii, este ziua în care credincioșii se împărtășeau, era o zi a luminii, a bucuriei,
atunci incompatibilă cu postul. Când mirele este cu ei, fie nunții nu pot să postească, zice Mântuitorul. Și motiv pentru care, vedeți, chiar și în perioada postului mare, care presupune o asceză mai severă, totuși sâmbăta și duminica postul este mai ușor și
dar rămâne post.
Și se poate săvârși Sfânta Liturghie, da, dar nu este post aspru, post negru. Deci se face dezlegare la ulei și se poate săvârși Sfânta Liturghie.
Vedeți, noi mâncăm în zi de duminică la fel ca în celelalte zile, însă în vechime, oamenii care posteau în timpul săptămânii posteau foarte aspru, iar duminica când dezlegau la un de lemn și la vin sau la
Pentru
celelalte...
ei era deja o mare îndulcire.
Da, sigur că da.
Aici îmi vine în minte o istorioară dintr-un pateric catonit contemporan, unde un părinte avea un schelet de pește pe care îl fierbea de fiecare dată atunci când era dezlegare la pește și după aceea se ocăra pe sine și zice, uite, eu trăiesc aici în pustie și mănânc pește. Ca să vedeți ce nevoință, ce gândire. Deci el se prihănea numai pentru asta, că fierbea un schelet de fiecare dată, care nu cred că mai avea niciun gust. Ori noi nu ne prihănim nici pentru un buibare sau... Și cred că acesta este motivul pentru care în vremea noastră nu se mai simte lucrarea harului, pentru că nu avem simțul ascezei, al nevoinței. Ne este frică să sacrificăm, să renunțăm la ceva pentru Dumnezeu. Vedeți, oamenii își pun problema că da, trebuie să postim, dar să nu simțim că postim. Și chiar spun unii, vai, că nici n-am simțit că e post, că avem de toate, și cârnați de post, și brânză de post, și lapte de post, și ce, nici n-am simțit că am postit. Nu cred că acesta este sensul postirii.
Să nu mai simțim.
Tocmai că trebuie să simți că ai renunțat la ceva, să simți o osteneală. Și lucrul acesta te ușurează, te subțiază și te face deschis, receptiv la harul lui Dumnezeu. Aceasta ca o paranteză.
Da, de asemenea, în vechime erau interzise sau oprite îngenunchierile, metaniile, deci cele care
pentru
priveau...
că și acestea sunt o expresie a nevoinței, a plânsului duhovnicesc, a pocăinței. Cumva ele sunt o pregătire pentru bucuria Euharistiei și a Învierii.
Aceasta ca interdicție, să spun, însă trebuie să afirmăm că în vechime la slujbă participau toți credincioșii și să-și împărtășeau în vechime.
Da, pentru că erau comunități mici, totuși, la început și se știau foarte bine unii pe alții și păstorul unei comunități, episcopul sau preotul, avea totuși o autoritate asupra întregii comunități. El putea să tragă la răspundere pe cel care nu participa, să vadă de ce n-a participat, avea autoritatea să-i dea canon pentru aceasta, să-l cheme la îndreptare, la pocăință. Deci nu era chiar așa o libertate ca și în vremea noastră, când practic credinciosul cam face ce vrea fără să-l ia nimeni la rost. Și dacă un preot și-ar permite sau un păstor și-ar permite să-l ia la rost, să-l întrebe de ce a lipsit atâtea duminici, nu știu ce reacție ar avea. Și aici se arată cât suntem noi străini, de Duhul lui Hristos și al apartenenței noastre la biserică și la Sfintele Taine.
Părinte Arhimandrit, cum să înțelegem noi astăzi problema aceasta a odihnei în zi de duminică?
În sensul acesta, că totuși omul are nevoie de un repaus și zilnic de odihnă, dar și săptămânal. Pentru că dacă Dumnezeu a rânduit o zi de odihnă, nu zice 6 zile să lucreze omul și în a 7-a să se odihnească, deci e aici a gândului Dumnezeu, e o logică a lui Dumnezeu. El cunoaște măsurile omului. Și atunci Dumnezeu a găsit de cuvință că este necesar acest repaus săptămânal. Că omul nu este făcut să lucreze chiar așa non-stop cum se tinde în vremea noastră. Bine că și în vremea noastră există zile de odihnă fără caracter religios, nu? Și lumea civilă are în vedere lucrul acesta. Bineînțeles că a preluat din gândirea creștină lucrul acesta, dar acum nu îi se mai dă un sens creștin. Dar omul are nevoie, deci în concluzie omul are nevoie de acest repaus. Și zilnic, vedeți, zilnic trebuie să ne odihnim, dar și săptămânal.
Fără a fi totuși habotnici în ce privește lucrările noastre.
Pentru că totuși în casă suntem nevoiți să facem și, să zic, menajul acesta zilnic, pregătești ceva de mâncare sau poate chiar faci un pic de curățenie sau lucruri din acestea minore care nu împietează cinstirea unei duminici sau zilei de sărbătoare.
Dar dacă toată dimineața sunt la bucătărie și ratăm liturgia
asta,
deja...
Asta, da, nu, aici e păcatul. Deci nu, trebuie să primeze, realmente să primeze nevoile duhovnicești, o zi consacrată exclusiv nevoilor noastre duhovnicești, dar bineînțeles că pe lângă acestea nu le putem exclude nici pe cele minime materiale de care avem nevoie, cum zice și Domnul către Satana când îl ispitește, zice, zi pietrelor să se facă pâini. Și zice, nu numai cu pâine va trăi omul, prin urmare și cu pâine, totuși. Deci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, dar și cu pâinea aceasta materială. Deci nu putem exclude în ziua de duminică sau de sărbătoare nevoia aceasta materială, care trebuie pregătită. Și masa trebuie pregătită, trebuie aranjată, trebuie spălate vasele. Este aceasta o muncă pe care o facem și nu ne împiedicăm, nu considerăm aceasta o impietate.
Părinte Arhimandrit, un mare profesor de teologie, părintele profesor Enebraniște, în liturgica generală, o lucrare de referință în teologia românească, spunea despre problema aceasta duminicii: deși nu aprobă habotnicia cu care era ținut sabatul iudaic, sfinții părinți recomandă totuși întreruperea lucrului și a obișnuitelor îndeletniciri zilnice, ceea ce, pe de o parte, era necesar pentru săvârșirea cultului, iar pe de alta era privit ca închipuire a abținerii de la păcat și a odihnei veșnice de după moarte. În vechime era oprită chiar călătoria în zi de duminică, afară de cazuri de mare nevoie. Repausul absolut era garantat și impus nu numai prin dispoziții bisericești, ci și prin legile civile emanate de la conducerea statului. Se suspendau exercițiile militare, activitatea tribunalelor și a oricăror instanțe de judecată, precum și lucrul neguțătorilor și al meseriașilor, muncile agricole și altele. Se pare că era mai strict.
Statul era atunci în strânsă legătură cu biserica și avea și autoritatea aceasta de a impune și s-au inspirat, vedeți, din rânduielile bisericești și au impus oamenilor lucrurile acestea. Dar, vedeți, totuși, în duhovnicie, lucrurile impuse pe care nu le înțelegi și nu le simți pe dinăuntru nu dau rod. Deci dacă omul, da, cu forța, de frica pedepsei, nu merge la treabă, dar el de fapt nu simte lucrul acesta, nu-l ajută cu nimic acest repaus. E un repaus fizic, dar el sufletește, nu se odihnește, dacă nu simți legătura cu Dumnezeu. Și invers, poți să fii foarte odihnit duhovnicește chiar muncind.
Un alt aspect interesant, creștinii vechi se fereau în zi de duminică de petreceri, de jocurile din circuri, da, de teatru.
De acestea trebuie să ne ferim și să se ferească oricând și oriunde nu sunt potrivite cu menirea noastră, cu calitatea noastră, nu, de fie ai lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să fie o icoană a lui Iisus Hristos. Orice creștin, nu numai clericii sau monahi, orice creștin zice, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Prin botez, prin mirungere, prin euharistie, ni s-a imprimat acest chip al lui Hristos pe care noi trebuie să-l întreținem. Nu e ca o icoană pe care nu trebuie să lăsăm să se pună praful, să nu se pună mizeria. Trebuie să o ștergem mereu. Așa este și chipul lui Hristos întipărit pe sufletul nostru, pe ființa noastră. Trebuie să fie mereu curat, luminos, ca să fim o mărturie. Noi suntem chemați să fim o mărturie în acest veac întunecat, în această lume care trăiește în întuneric și în umbra morții, cum zice profetul. Noi trebuie să fim lumină, să dăm speranță, să dăm gust, nu sarea pământului. Ce înseamnă? Că noi trebuie să dăm gust acestei vieți. Pentru că, vedeți, omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu cunoaște adevărul lui Hristos despre lume și despre om, nu simte gustul și sensul acestei vieți. Totul îi se pare absurd. Nu găsește nicio logică. Viața devine amară, insuportabilă. Ori creștinul trebuie să arate că viața are gust, că viața are sens. Și el trebuie să dovedească lucrul acesta. Prin urmare, nu numai duminica, ci în toată vremea vieții noastre aici pe pământ trebuie să ne ferim de lucruri care nu sunt în legătură cu Hristos, care nu-L exprimă pe Hristos, care nu.
Există oameni astăzi care au nevoi, să zic, urgente și călătoresc duminica, chiar în timpul Sfintei Liturghii.
Bineînțeles că se poate lucrul acesta. Tocmai părintele Braniște spunea în citatul de mai devreme că totuși nu s-a aprobat habotnicia cu care era ținut sabatul în lumea iudaică. Și din potrivă a existat o larghețe, o înțelegere a nevoilor firești și reale ale omului. Dar nu așa fără motiv. Deci dacă era nemotivată lipsa, atunci puteai să fii, să zicem, tras la răspundere și chiar sancționat de către păstorul bisericii respective.
Părinte Teofil, cum este marcată liturgic o duminică? Cum simțim noi că, de pildă, duminica este ziua învierii, din punct de vedere al slujbelor?
Pentru că, începând cu slujba vecerniei și continuând cu celelalte laude pregătitoare pentru Sfânta Liturghie, deci în toate se cântă învierea lui Hristos. Există acele 8 glasuri, deci care se revin, nu? Se repetă ciclic, și pentru fiecare glas există texte diferite care laudă învierea Domnului, nu pentru fiecare duminică. Și Sfânta Liturghie are tot așa o structură, o alcătuire care exprimă bucuria învierii. Dar liturghia este mult mai mult, deci liturghia cu, bine că și celelalte slujbe, deși vecernia și utrenia au un simbolism foarte complex, dar la fel și liturghia, deci e o recapitulare a întregii istorii a mântuirii, dar care culminează cu învierea și pogorârea Duhului Sfânt, bineînțeles.
Dacă în timpul anului bisericesc, la o zi de sărbătoare sau duminica, la Sfânta Liturghie se citește o pericopă evanghelică rânduită pentru duminica respectivă sau în legătură cu praznicul respectiv, duminica însă, în mod special, la utrenie, vom auzi în orice perioadă anului am fi o evanghelie în care se face referire specială la învierea Domnului.
Există 11 astfel de pericope evanghelice care tot așa revin. Se repetă. Se citește așa 11 duminici. După aceea revin iar de la început.
Deci în orice timp al anului am fi, noi auzim duminica vestită Evanghelia învierii. Părinte Arhimandrit, spre finalul acestei prime părți a emisiunii noastre, aș dori să vorbiți puțin despre duminicile mai speciale din timpul anului bisericesc, rânduite de biserică.
Sunt duminicile care se suprapun și cu anumite sărbători, evenimente legate de persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu? Ele sunt și praznice împărătești în același timp, cum e Duminica Învierii, Duminica Pogorârii Duhului Sfânt. Și după aceea, vedeți, fiecare duminică din perioada Pentecostarului are o denumire deosebită. Nu vorbim de Duminica Tomii, Duminica Orbului a Samarinencei, pentru că sunt evanghelii care dau caracterul duminicii respective. Avem după aceea, în perioada aceasta a Triodului, duminici speciale. Nu vorbim de Duminica Vameșului și a Fariseului, a Fiului Risipitor, a Înfricoșatei Judecăți, a izgonirii lui Adam din Rai. După aceea avem Duminicile Postului Mare, care se încheie cu Duminica Floriilor, care este și praznic împărătesc. Iată câteva duminici speciale din parcursul anului bisericesc.
Da, părinte, am încercat să subliniem aici câteva aspecte care privesc importanța duminicii pentru viața noastră religioasă și ar fi bine și ar fi de dorit ca toți credincioșii noștri să asume altfel semnificația acestei zile, să o cinstească așa cum se cuvine și, în primul rând, să fim prezenți la casa Domnului, unde ne întâlnim cu Domnul în zi de sărbătoare. Altminteri, dacă o cinstim stând acasă, o cinstim la iarbă-verde sau în plimbări, poate că Domnului nu-i place așa de mult.
Pentru că acolo ne lipsim de harul lui și de dragostele. Acolo nu mai este El în centrul atenției, ci suntem noi. Ne bucurăm de lucruri, eu știu, din afară, dar care nu ne pun neapărat în legătură cu Dumnezeu.
Auzim adeseori această spus că noi ne putem ruga lui Dumnezeu duminica și acasă.
Da, dar acești oameni nu înțeleg de fapt taina Sfintei Liturghii, a Sfintei Euharistii. Acasă nu ai liturghie, nu ai Sfânta Împărtășanie, nu ai preot, nu ai cuvânt de învățătură, pentru că legătura noastră cu Dumnezeu nu se creează doar prin rugăciune. Aceasta nu înțeleg cei mai mulți credincioși, pentru că altfel n-ar fi nevoie de botez, n-ar fi nevoie de mirungere, pur și simplu crezi în Dumnezeu și te rogi și cu asta basta. Dar vedeți că nu e chiar așa. Deci sunt necesare și alte lucrări ale Harului care nu se pot săvârși decât în biserică și în comuniune cu ceilalți credincioși. Nu te poți rupe de... Trebuie să, în biserică și în liturghie, trebuie să căpătăm această conștiință că noi suntem trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte.
Hristos a luat trup, putea să ne mântuiască de la distanță fără să se mai întrupeze.
Absolut. Putea prin cuvânt.
Exact.
Dar iată că a găsit această cale a întrupării. Și atunci înseamnă că și noi trebuie să ostenim și trupește.
Da, Părinte, vă propun să ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre și vom mai aduce în discuție, într-un alt context probabil, aspecte legate de cinstirea duminicii. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, luni 6 martie începe postul cel mare, un timp special rânduit pentru întărirea noastră duhovnicească, pentru a ne pregăti cum se cuvine în vederea întâmpinării Sfintei Învieri a Domnului. În această a doua parte a emisiunii noastre aș dori puțin să vă referiți la problematica aceasta apostului, din păcate din ce în ce mai puțin înțeleasă astăzi de către credincioși, de către oameni în general.
Da, postul este receptat, vedeți, ca de altfel toate rânduielile bisericești, ca o impunere din partea bisericii, ca un act de autoritate. Și, prin urmare, credincioșii le receptează ca pe o datorie pe care trebuie să o împlinească față de Dumnezeu, față de biserică. Dar lucrul acesta nu este adevărat și de aceea nici nu îmbunătățește viața oamenilor. Deci, atâta timp cât trăim postul și rugăciunea și participarea noastră la Sfânta Liturghie ca o obligație religioasă, lucrul acesta prea puțin ne va schimba viața. Ne va duce la acea spiritualitate fariseică pe care Domnul a condamnat-o și care ne-a fost pusă tocmai la începutul triodului, acest timp de, hai să zicem, pregătire pentru post. Sunt câteva duminici care ne pregătesc pentru post, deci trebuie să ne dea adevărata conștiință cu care trebuie să primim noi postul. Și s-a început cu vameșul și fariseul, în care ne-a fost înfățișată trăirea fariseului, un om corect, care împlinea toate ca o datorie, și cu acestea se îndreptățea înaintea lui Dumnezeu și osândea pe aproapele, care nu era la fel ca și el, nu? Dumnezeule, îți mulțumesc că postez, dau zeciuială și nu sunt ca ceilalți oameni, nici ca acest vameș. Aici ne duce împlinirea, să zicem, în spiritul acesta al legalismului, al justiției, al legii. Deci că postul este o lege pe care trebuie să o ții și tu te mândrești cu lucrul acesta și de fapt nu-ți schimbă inima. Tu în loc să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, dimpotrivă, îl disprețuiești.
Că nu postește chiar.
Când da. Și trebuie să avem mare grijă. Deci postul și rugăciunea nu sunt scopuri în sine, ci sunt mijloace de îmbunătățire a vieții duhovnicești. Deci postul și rugăciunea, de fapt, trebuie să ne descopere adevărata noastră identitate. Noi ne-am obișnuit să ne trăim viața rupți de Dumnezeu. Deci nu mai avem conștiința că noi existăm prin voia lui Dumnezeu, că noi suntem totuși creați de Dumnezeu cu un anumit gând, după un anumit plan, să facem om după chipul și asemănarea noastră, iată planul lui Dumnezeu. Ori noi ne trăim viața ca și cum am exista prin noi înșine. Chiar dacă la un moment dat afirmăm credința în Dumnezeu, dar nu ne raportăm la Dumnezeu ca și la Creatorul nostru, fără de care nu putem trăi. Noi foarte bine putem trăi viața fără să fie Dumnezeu prezent în viața noastră. El numai atunci trebuie să intervină când avem probleme, în rest, El să stea liniștit în cerul Lui și noi în lumea noastră. Și e foarte bine. Ori nu la aceasta ne cheamă Dumnezeu, ci la o comuniune veșnică cu El. La o împreună viețuire, o împreună petrecere. Ori postul și rugăciunea trebuie să ne ajute să descoperim lucrul acesta, că noi nu putem trăi fără Dumnezeu, că noi nu avem rost în afara lui Dumnezeu. Ați văzut și în... Am văzut, de fapt, cred că am văzut și dă Doamne să fi văzut, și în parabola fiului risipitor. Dacă omul nu ajunge să-l iubească pe tatăl său, ce folos de toată cumințenia aceasta rece, să te simți slugă în casa tatălui tău, să aștepți să fii plătit? Nu, zice, fiule, toate ale mele ale tale sunt. Tu întotdeauna ești cu mine. Acesta este, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu către om. Adică ce are Dumnezeu e și al nostru. Dacă îl iubim și dacă trăim în comuniune cu El, nu ne lipsește. Nu așteptăm să fim plătiți sau răsplătiți pentru ceea ce facem. Nu acesta este motivul pentru care mergem la biserică sau facem vreo nevoință. Bunoară, ținem postul mare pentru ca Dumnezeu să ne plătească pentru aceasta, să ne meargă bine, ca așa se exprimă majoritatea credincioșilor. Trebuie să ne facem datoria față de Dumnezeu ca să ne meargă bine. Nu acesta este motivația. Noi trebuie să postim și să ne rugăm, pentru că nu se poate altfel, pentru că aceasta este rațiunea de a fi a omului aici pe pământ. Deci, în esență, postul trebuie să fie o renunțare la tot ce ne desparte de Dumnezeu. Și în această perioadă poate că trebuie să conștiem mai mult decât altă dată lucrul acesta. Și, prin urmare, ceea ce descoperim în această perioadă a postului mare, trebuie să continuăm să cultivăm și după. Așa cum este liturgia de după liturgie. Deci, e liturgia la biserică, unde trăim efectiv legătura noastră cu Domnul, prin Sfânta Împărtășanie, dar noi trebuie să continuăm această legătură și după ce plecăm de acolo. Deci nu ne permitem să rupem legătura cu Hristos, pentru că s-a făcut opusul, s-a încheiat liturgia și noi revenim la cele lumești, la cele care zicem noi că nu au treabă cu Dumnezeu. Sunt lucruri, zicem noi, lucruri obișnuite, lucruri omenești, lucruri care nu țin de Dumnezeu și de biserică, dar a gândi în felul acesta, a despărți, a face două sectoare în viața noastră, unul în care noi avem o viață, zicem noi, religioasă, în care mergem la biserică și împlinim cele ce țin de biserică și de legătura cu Dumnezeu, și după aceea avem o viață lumească, în care noi putem face lucruri în totală contradicție cu voia lui Dumnezeu.
Duplicitar, da.
Ori nu e normal, nu aceasta este viața creștină. Deci Hristos tocmai lucrul acesta îl desfințează prin faptul că se întrupează și devine om și îl face pe om un templu viu al lui Dumnezeu. Înseamnă că viața duhovnicească este o stare permanentă a omului credincios. Și sigur că în lumea aceasta încă suntem supuși patimilor și lupta cu patimile nu ne lasă să avem acea bucurie permanentă duhovnicească, dar cel puțin conștientizăm că nevoință, lupta aceasta cu patimile, de fapt, ne pregătește pentru trăirea noastră desăvârșită în împărăția lui Dumnezeu. Deci atunci o luăm cel puțin ca o pregătire. Dar nu acceptăm aceasta. Nu e bine să acceptăm aceasta. E foarte periculoasă această dualitate. Viață religioasă, viață obișnuită.
Mai spunea unii preoți că la biserică este preot și apoi are viață ca toți ceilalți oameni.
A, nu. Foarte greșit.
Nu mai este model în lume.
Nu.
Periculoasă această problemă.
Da. Și de aici și că am pornit de la post, deci trebuie să înțelegem postul, deci ca o descoperire a adevăratei noastre identități. Deci să descoperim că noi nu avem rost în afara lui Dumnezeu. Și postul înseamnă pătimire, înseamnă nevoință pentru Dumnezeu, pentru că o facem totuși de dragul Lui, pentru că vrem să fim împreună cu El, dar știm că patimile ne împiedică, nu ne lasă să fim împreună cu El și atunci ne chinuim, răstignim patimile din noi. Dar această nevoință, această răstignire pentru Domnul și împreună cu Domnul, pentru că și Domnul s-a răstignit pentru noi și a pătimit El pe nedrept. Noi pătimim pentru păcatele noastre. El n-a avut păcate, dar a pătimit de dragul nostru. Prin urmare, și noi trebuie să răspundem. Și în această perioadă, foarte important, la biserică, la Sfintele Liturghii, în cursul săptămânii, se citesc Evangheliile patimilor. Deci atât în săptămâna lăsatului sec de carne, cât și în săptămâna lăsatului sec de brânză, se citesc Evangheliile patimilor. Aceasta este motivația apostolului, patimile Domnului. Și Sfântul Apostol Pavel, tot într-un apostol citit zilele acestea, zicea că noi trebuie să trăim în noi moartea lui Hristos pentru ca și viața lui să stăpânească după aceea în noi. Deci iată sensul postului, moartea lui Hristos, să murim și noi împreună cu El, să murim patimilor, să murim păcatului, pentru ca să și înviem împreună cu El.
Părinte, ne dorim o viață comodă, Dumnezeu există în viața noastră, dar să fim totuși moderați, vorbesc lucruri prea complicate aici.
Oare?
Așa mi se pare mie. În sensul
înseamnă
că
e cuvântul lui Hristos complicat, pentru că El este, deci eu ceea ce vă spun, nu cred că vă spun de la mine. Hristos este Cel care spune la un moment dat, zice, cine va voi să-și salveze sufletul său în lumea aceasta și îl va pierde. Dar cel ce își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, acela și îl va câștiga. Nu ai curajul să-ți mortifici trupul pentru Hristos și pentru Evanghelie, vei muri pentru veșnicie oricum. Deci soarta ta va fi tot pieirea și veșnică. Ai curajul să mori pentru Hristos și pentru Evanghelie, vei trăi veșnic împreună cu Hristos.
Las la o parte faptul că credincioșii nu mai înțeleg sensul dogmatic, liturgic al acestei perioade apostolului mare, care este încărcată de imnuri.
Nu cred că trebuie să înțeleagă mare lucru, trebuie să-și dorească veșnicia.
Știu numai că aceste lucruri întăresc trăirea lor duhovnicească.
Da,
toată imnografia triodului este una care îndeamnă la pocăință, la post, schimbă mintea și înțelegerea noastră ca să putem asuma ceea ce spunea
Tatăl. Cred că oamenii au încetat să-și pună problemele fundamentale și întrebările fundamentale. Bună oară, tânărul bogat, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ei, marea majoritate a oamenilor au încetat să-și pună această întrebare. Și aici e marea durere.
Ei pun o altă întrebare. Cum să fac rost de bani să-mi întrețin familia? Cam asta e întrebarea capitală a zilelor în care trăim. Cum să facem să trăim mai bine? Ne este greu
să răspundă.
Și... Să-și răspundă?
Să-și răspundă, pentru că eu nu știu să răspund.
Da, deci... De-aia vă spuneam adineauri. Deci gândim în planuri diferite, nu eu. Deci
da.
Mă refer, eu sunt ca o voce a lumii aici.
Da.
Deci sunt lucruri total diferite. Lumea gândește într-un fel, iar biserica propune un alt fel de a fi. Sunt două moduri incompatibile aici. De aceea vreau să vă întreb în sensul acesta.
Înseamnă că nu avem nevoie de mântuire. Înseamnă că lumea aceasta este casa noastră. Noi nu vrem să fim mântuiți, ci noi vrem să trăim în lumea aceasta așa cum este ea, o iubim, o prețuim și nu avem nevoie de Hristos ca mântuitor. Nu ne este frică de nu ne sperie moartea, nu ne sperie despărțirea de Dumnezeu și atunci nu avem, deci nu avem nevoie de Dumnezeu. Lucrurile acestea de care nu ce să fac ca să câștig bani, la acestea nu Dumnezeu răspunde. Acestea țin de lumea aceasta, de spiritul gospodăresc al fiecăruia, de eu știu de societatea civilă care creează eu știu, posibilități mai mici sau mai mari, vedeți? Nu ține de Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că a venit la un moment dat, au venit la Hristos doi frați care aveau o problemă cu ceva moștenire și i-au cerut lui Hristos să-i împace cumva, să le împartă, să facă el dreptate între ei. Și zice Hristos, dar cine m-a pus pe mine judecător peste voi? Deci, atât Hristos nu pentru aceasta a venit în lume ca să împartă moștenirile oamenilor, ca să le ajute să trăiască un trai mai bun sau... Nu e tot una. Sigur că are în vedere binele omului, dar nu scoțându-te efectiv din lumea aceasta nedreaptă, ci dându-ți răbdare ca să suporți poate că această lume nedreaptă pe care el nu o poate schimba pentru că nu poate interveni cu forța în inimile oamenilor. Și atunci lumea aceasta nedreaptă rămâne deocamdată și tu nu ai altă șansă decât să rabzi crezând în el.
Este un alt mod de existență pe care îl propune Hristos prin venirea sa. Același mod de existență îl propune și biserica prin acest post?
Absolut. Adică ne trebuie să înțelegem că locul nostru este în împărăția lui Dumnezeu. Aici trebuie să medităm mai mult, să analizăm mai mult, eu știu, să fim mai interesați, mai preocupați. Deci să nu ne mulțumim cu viața până la mormânt.
Dar cum grăiește biserica despre acest alt fel de a fi al nostru pentru această perioadă? Cum îl pune în față? Cum ne grăiește despre el?
Iată, prin renunțare. E tot cuvântul lui Hristos. Și cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Acesta este sensul postului. Deci renunțarea. la tot ce ține de egoismul tău și să nu cauți ale tale, ci ale Domnului. Să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine. Să-i cauți voia în cuvântul Lui, în Evanghelie. Și, vedeți, acest cuvânt este și hrană. Deci cuvântul acesta hrănește și nu mai simți așa o nevoie de bucatele acestei lumi. Sau tot mai puțin. Te mulțumești cu foarte puțin. Atunci când te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, nu simți nevoie așa de acută, de hrană materială. Dar când nu ai cuvântul lui Dumnezeu ca hrană, atunci asigur că acel gol simți nevoia să-l umpli cu hrana aceasta materială, dar care nu poate să umple acel gol. Tot mănânci și tot flămând ești. Vă spun că mai ales în prima săptămână din post, care are așa un caracter mai special, e o nevoință, să zicem, mai aspră, așa ca o temelie. Și sunt și foarte mulți credincioși care vin în această perioadă la biserică, se citește canonul Sfântului Andrei Critianul în toate zilele, până de luni până vineri inclusiv. Și nu mănâncă nimic, vin la liturghia darurilor, dar mărturisesc lucrul acesta, părinte, dar parcă zburăm plecând de la mănăstire, nu simte omul nevoia de mâncare, n-ar mai vrea să plece de la slujbă. Deci e o experiență a omului cu Dumnezeu, deci omul are acolo o certitudine, simte că e altceva și că de fapt acolo este adevărul.
Eu știu și de o altă situație.
Da, este și o altă situație.
Cei care au postit puțin și nu mai pot de foame deja. Cum apare o interdicție, cum deja se destabilizează. Mâncăm de post, dar mâncăm foarte consistent, bucate foarte alese, foarte bine gătite.
Ca să nu simțim o
stărire. Este acesta mai mult totuși decât nepostirea?
Mă tem că nu-i mare diferență.
Deci mâncăm astăzi și salam, și cremă, și pateu, și brânză, și lapte, dar de post.
Da, nu mai așa, că nu ai folosit carnea.
Poate ca dietă alimentară.
Da, mai așa, în sensul ăsta, dar ca nevoință, deci tu nu ai simțit nicio asprime, nicio... Deci nu ți-ai supus, să zicem, trupul unei asprimi. Ca să simți că... Deci trebuie să simți realmente că s-a ofilit. Să simți așa o ofilire a trupului ca să simți în același timp apoi o înflorire a Duhului. Aceasta e logica.
Ce interesant, totuși, biserica nu insistă pe neapărat pe modul acesta al postirii fizice, ci ne propune un alt fel de a fi în această perioadă, mai ales prin slujbele ei, prin cântările ei, prin evangheliile citite, să încercăm să fim
nevoința
alt fel de a fi.
Nevoința aceasta ne ajută, dar nu este scop în sine, da. De aceea ne ajută să ne subțiem un pic mintea, să ni se moaie inima, să ne putem ruga mai adânc, mai să simțim legătura cu Dumnezeu așa cum...
Vă vine la mănăstire, să spunem, un tânăr care gândește ca un tânăr. Vă întreabă dacă este voie în post să-și aniverseze ziua de naștere. Ce îi spuneți?
Vedeți că și sărbătorile sfinților, dacă se întâmplă în post, și când e post, sunt zile de post aspru, și ele se amână. În oară, dacă se întâmplă sărbătoarea Sfântului Gheorghe în săptămâna patimilor, se va amâna pentru săptămâna luminată. E, dacă o sărbătoare a unui sfânt se amână, apoi de ce nu s-ar putea amâna și aniversarea noastră? Adică poți să aniversezi duhovnicește, adică să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a adus la viață, că ți-a purtat de grijă. Poate fi chiar o zi de post ziua aceea. Și în felul acesta să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și după ce trece postul, poți să faci o masă și să-ți inviți prietenii și să zicem, să prăjnuiești și în alt fel.
Noi dorim să prăjnuim, să ne ospătăm mai mult cu prietenii decât să ne ospătăm cu Domnul. În Sfânta Liturghie să-i mulțumim Domnului pentru ziua pe care ne-a hărăzit-o.
Lucrul acesta exprimă, de fapt, cât suntem noi de străini de Duhul lui Dumnezeu. și cât de mult, cât înseamnă Dumnezeu pentru noi. Zice că postul este pe măsura dragostei. Atât de mult de postești cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Dacă îl iubești mult, postești mult, pentru că o faci motivat. Nu îl iubești pe Dumnezeu? Nu simți nevoia să postești, o faci, poate din frică, poate, eu știu, crezi că vei putea obține ceva, dacă totuși faci nevoința asta, poate se va întâmpla ceva, mă rog. Fiecare acum la măsura lui, eu nu judec pe oamenii care gândesc sau trăiesc în felul acesta, că poate că nu sunt vinovați de starea lor, nu știu, Dumnezeu cunoaște pe fiecare, dar eu aș judeca poate starea, situația care nu-i normală, gândirea aceasta nu-i normală.
S-au schimbat foarte tare lucrurile și, în primul rând, oamenii nu mai simt apartenența lor la biserică, nu mai fac ascultare de biserică. Ei nu mai simt postul ca un eveniment de comuniune. Biserica postește, frații mei postesc, prin urmare, eu trebuie să-mi pun problema aceasta. Dacă biserica, în frunte cu păstorii mei, postesc, sunt în postire și se nevoiesc, sunt într-un fel de doliu, înseamnă că și eu trebuie să-mi pun problema aceasta. Nu voi face opinie separată și voi face nuntă și voi petrece când ei de fapt postesc. Deci nu mai suntem solidari cu trupul bisericii.
Dureros.
Acestea sunt vremurile, cei care trăiesc în Occident, de pildă, adeseori venind în țară, în alt preasfințitul Serafim Joantă spunea că acolo deloc nu se postește, mai ales că nu există la protestanții practica postului. La catolici s-a diluat foarte tare, firește că ortodoxii încearcă să recupereze, cei care trăiesc acolo, această dimensiune a vieții duhovnicești, însă Duhul lumii este foarte prezent în viețile noastre. Și interesant totuși când în alt preasfințitul Serafim vorbea protestanților despre post, despre perspectiva lui duhovnicească, mistică, de legătură cu Domnul, manifestau interes, au pierdut această dimensiune.
Da, e o realitate totuși duhovnicească, nu poți să dobândești harul lui Dumnezeu fără să ostenești, pentru că osteneala aceasta nu neapărat că nu, prin aceasta nu cumperi harul lui Dumnezeu, dar arată dorința ta, deschiderea ta spre Dumnezeu, arată că tu vrei să fii cu Dumnezeu și, prin urmare, tu renunți la lucrurile care sunt potrivnice lui Dumnezeu.
Oricum, mare lucru nu facem.
Da.
Până la urmă, nu este mare lucru faptul că am postit sau...
Tocmai.
Însă este minimul nostru efort care arată bunăvoință față de lucrarea Domnului, faptul că ne asociem lucrurile
și aici cred că este, vedeți, și gândirea teologică greșită de unde decurg aceste consecințe ale nepostirii în catolicism și în protestantism, cum că Domnul a pătimit în locul nostru cumva, noi nu mai trebuie să facem nimic pentru că El a pătimit. Dar totuși Hristos n-a venit să ne ia crucea de pe umeri. El o poartă împreună cu noi. Deci El compătimește împreună cu omul, cu fiecare și cu toți la oaltă. Deci aceasta nu exclude pătimirea noastră. De aceea zice Domnul că cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea în fiecare zi. Deci patimile lui Hristos nu exclud pătimirea noastră. Deci Domnul ne ajută să ne purtăm crucea. Și atunci înseamnă că și noi avem o cruce a noastră pe care trebuie să o purtăm și aceasta se exprimă și prin nevoința aceasta ascetică. Prin cruce a venit bucurie la toată lumea, cântă biserica la Paști. Deci nu se poate ocoli Golgota să ajungi la înviere. Trebuie să trecem prin săptămâna patimilor, să pătimim împreună cu Domnul, să ne răstignim împreună cu El, ca să și înviem împreună cu El. Or, lucrul acesta, vedeți, s-a pierdut în zona aceea și treptat suntem infectați și noi cu această gândire.
Părinte, eu vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru. Să sperăm că totuși aceste cuvinte au mișcat ceva în sufletele celor care ne-au ascultat și au contribuit cumva la o deschidere față de aceste probleme importante ale credinței ortodoxe.
Aș fi bucuros să se întâmple asta.
Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc un post binecuvântat, cu roade duhovnicești și toate cele bune.